kere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missiooni Keskuse piibliõppe kursusest. Tänases saates kuuleme, mis on need põhitõed, mille järgimist Jumal ootab. Saame teada, mida näitab meie raha kasutamise viis ning kuuleme Jeesuse ettekuulutusi sündmustest, milles see maailm on juba astunud. Ja nüüd ongi sõna pastor Aare Kimmelil.
Jerusalemmas jätkuvad suure nädala sündmused. Jeesus on sattunud ülempreestrite, variseride ja saduseride ristule alla. Kõik nad esitavad talle oma küsimusi, üritades teda lõksu püüda. Aga Jumala tall on osutunud veatuks, teda pole võimalik tabada üheltki patult ega ekslikult õpetuselt. Seda oli märganud ka keegi, kes oli kõike kõrvalt jälginud ja kes nüüd ise sõna võttis. Loen Markuse evangeeliumi 12. peatükist salmid 28-31. Ja üks juurde astunud kirjatundjaist, kes oli kuulnud nende vaidlemist ja teadis, et Jeesus oli neile hästi vastanud, küsis temalt. Milline on kõige esimene käsk? Jeesus vastas, esimene on, kuule Iisrael, Issand meie Jumal on ainus Issand, ja armasta Issandat oma Jumalat kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega ja kogu oma jõuga. Teine on see, armasta oma ligimest nagu iseennast. Mingit muud neist suuremat käsku ei ole. Kui teised küsijad olid tulnud Jeesuse juurde kurjade kavatsustega, siis see kirjatundja tuli nähtavasti ausalt. Ja nagu näeme, andis Jeesus talle ka ausa ja selge vastuse. Kes läheneb Jumalale ausalt, saab alati ka ausad vastused. Ja Jeesus vastas kirjakohaga 5. Moosese raamatust 6. peatüki 4. salmist, mis oli väga tuttav igale juudile. Nimelt kuulus see tekst iga vaga juudi igapäevasesse palvesse. Jeesus tsiteeris lihtsalt juutide usutunnistust, mis ütleb, milline on Jumal ja milline peaks olema inimese õige vahekord temaga. On olemas ainult üks Jumal ja teda peab inimene armastama kogu oma olemusega. See käsk kehtib endiselt ja see käib ka kristlaste kohta. Ka ühelegi kristlasele ei piisa sellest, et ta küll usub, et Jumal on olemas, aga muus suhtes elab oma elu nii nagu kõik teisedki. Kui ta ei armasta Jumalat kogu oma olemusega, siis on ta tegelikult Jumalast kaugel. Seda käsku maksab alati meelde tuletada, eriti siis, kui hakkab tunduma, et oled päris korralik inimene ja Jumala tahe peaks olema täidetud. Kui inimene üldse suudab taibata selle käsu tegelikku sisu, siis aus olles peab ta kindlasti ka tunnistama, et see käsk on tal täitmata. Ja siis vajab inimene päästjat, kes ainsana on sellegi käsu laitmatult täitnud. Ta on teinud seda kõigi inimeste eest ja nii võib ta aidata neid, kellel on selles osas puudujäägid. Sellele suurimale käsule lisab Jeesus veel teise, mis näitab, kuidas peaks inimene suhtuma oma kaasinimesse. Ka see käsk on tsitaat Vanast Testamendist 3. Moosese raamatu 19. peatüki 18. salmist. Neid kahte käsku koos nimetatakse ka armastuse kaksikkäsuks ja need on ühtlasi 10 käsu kokkuvõtteks. Mõeldes neile kahele käsule võib tekkida ka mõte, et nende järgi elamine oleks ehk lihtsam kui 10 käsu järgimine. Aga see mõte võib tulla ainult siis, kui me pole asja sisusse süvenenud. Algkeelne sõna, mida siin kasutatakse armastamise kohta, ei tähenda mitte lihtsalt meeldimist või sõbralikku käitumist, vaid armastamist ka siis, kui tundub, et ligimeses ei ole mitte midagi armastusväärset. On ainult sallimatus, isekus, laiutamine, hooplemine, vägivald ja lisaks kõigele ka paha hais. Samuti nõuab see käsk, et me armastame üle kõige oma Jumalat, ka siis, kui ta on lubanud tulla meie ellu haigusi, ebaõnnestumisi, raske iseloomuga kaasinimesi ja kibedaid elusündmusi. Jumala armastuse all mõeldakse armastust, mis on suunatud kõigile ja mis ei taotle midagi endale, vaid mis üksnes annab ja jagab headust ja hoolimist. Sellise armastusega armastamine on kõike muud kui kerge. Vastupidi, inimese jaoks on selline armastamine lausa võimatu. Sellepärast ajab armastuse kaksikkäsk meid tegelikult ummikusse. Sellise armastusega armastama on võimeline üksnes Jumal. Ka kirjatundja sai aru, kui täiuslik oli Jeesuse vastus. Loen Markuse evangeeliumi 12. peatükist salmid 32-34. Ja kirjatundja ütles talle, hästi õpetaja, sa ütlesid tõtt, et tema on ainus ja ei ole teist peale tema. Ja armastada teda kogu südamega ja kogu mõistusega ja kogu jõuga ning armastada ligimest nagu iseennast on palju rohkem kui kõik põletusohvrid ja muud ohvrid. Jeesuse vastus ei erinenud tähtsamate juudi õpetajate õpetusest, seega oli Jeesus käskude tähtsuse küsimuses nendega samal seisukohal. See näitab, et Jeesus ei toonud maailma mingit uut ja enneolematut käsku. Mis puutub seadusesse, siis olemasolev seadus oli täiesti küllaldane. Seaduse tundja ei olnud Jumala riigist kaugel, selle tunnustuse andis talle Jeesus ise. Ta mõistis Jumala käskude sisu õigesti ja vähemalt Markuse evangeeliumi põhjal jääb mulje, et ta ei olnud ka Jeesuse suhtes halvasti meelestatud. Kas ta ka mõistis, kui võimatu on tegelikult inimesel täita Jumala käsku? Igatahes oli tal hea võimalus astuda nüüd Jeesuse järgijate hulka, mõistes, et Jeesus õpetab õigesti, aga nähtavasti ei kasutanud ta seda võimalust. Õiged teadmised ja arusaamad võivad viia küll inimese Jumala riigi lävele, aga on väga kurb, kui ta nendest hoolimata jätab sinna ikkagi sisse astumata. Jeesuse vastaste küsimused olid nüüd otsas. Kes olid Jeesust üritanud rünnata, need sattusid ise oma püünistesse. Tulemuseks oli, et keegi ei julgenudki Jeesuselt enam midagi küsida. Jeesus on esinenud täie meelevallaga kui templi issand. Ja nüüd on temal oma ründajatele küsimus, mis võiks nende silmad avada, kui nad oleksid valmis vastu võtma siin peituva õpetuse. Loen salmid 35-37. Ja Jeesus kõneles edasi ning õpetas pühakojas. Kuidas kirjatundjad ütlevad, et Messias on Taaveti poeg? Taavet ise ütles pühas vaimus. Issand ütles mu issandale, istu mu paremale käele, kuni ma panen su vaenlased sinu jalge alla. Taavet ise nimetab teda issandaks, kuidas siis tema saab olla ta poeg? Juudi kirjatundjad olid kujutlenud, et Messias on enne kõike suure võimuga maine kuningas. See kuningas pidi tulema Taaveti soost ja päästma oma rahva enne kõike maises mõttes. Ent juudi kultuuris pole mõeldav, et isa kutsub poega oma isandaks. Nii püüab Jeesus avada oma vastaste silmi nägema, et Messias peab olema hoopis enam kui lihtsalt Taaveti poeg. Jeesus viitab siin väga selgelt oma tõelisele päritolule, ja siit peame ühtlasi tegema järeldused ka tema neitsist sündimise kohta. Kui Messias on ühtaegu nii Taaveti poeg kui ka Taaveti issand, siis saab sellest järeldada ainult seda, et Taavet ei saa olla tema tõeline isa bioloogilises mõttes. Selle ilmutuse sai Taavet püha vaimu kaudu umbes 1000 aastat enne Messia sündimist, Ja on võimalik, et ta isegi poleks osanud seda ratsionaalselt seletada, sest Jumala ilmutused ja tegutsemisviisid on inimese tavamõistuse jaoks ülejõu käivad. Seepärast ei suutnud ka Jerusalemma kirjatundjad Jeesuse küsimusele vastata. Loen salmid 38-40. Ja suur rahvahulk kuulas Jeesust meeleldi. Ja ta ütles oma õpetuses, hoiduge kirjatundjate eest, kes tahavad kõndida pikkades kuubedes ja soovivad teretamisi turgudel ja esimesi istmeid sünagoogides ja esimesi kohti võõruspidudel, kes neelavad alla lesknaiste majad ja silmakirjaks venitavad palvetused pikaks. Need saavad seda rängema kohtuotsuse. Tsiteerides 110. Taaveti laulu oli Jeesus osutanud, et kirjatundjate õpetus Messiast on ühekülgne. Messias oli palju enam, kui nemad oskasid arvata või õpetada. Seetõttu tuli nende õpetusse suhtuda ettevaatlikult. Ja kuna nad õpetasid Messiast ühekülgselt, siis nad ka ei tundnud teda ära, kui ta lõpuks saabus. Lisaks sellele oli Jeesusel teinegi põhjus hoiatada rahvast kirjatundjate eest, täpsemalt nende vaimuliku suhtumise eest. Neid hinnati ja see oli neile pähe hakanud, nad hindasid end ka ise. Samal ajal aga polnud nende elus puudust ei silmakirjatsemisest ega ka otsesest ülekohtust. Ja see tähendab neile üksnes raskemat otsust Jumala kohtus. Nende esimene mure oleks pidanud olema, kuidas õpetada rahvast õigesti Jumala ja tema tahte osas. Nad olid inimesed, kellele oli pandud vastutus, aga nad ei kandnud oma vastutust õigesti. Tänapäevalgi tuleb ette, et vaimulikud, kes on pandud rahvast õpetama, teotavad Jumalat oma eluga. Ja sellistest õpetajatest tuleb Jeesuse sõnade kohaselt hoiduda. Markus räägib meile veel ühest väikesest, kuid tähelepanuväärsest Jeesuse õpetusest. Loen salmid 41-44. Ja istudes aardekirstu vastas, vaatas Jeesus, kuidas rahvahulk paneb raha aardekirstu. Ja paljud rikkad panid palju. Ja üks vaene lesknaine tuli ja pani 2 leptonit, see on 1 veeringu. Ja kutsudes oma jüngrid enese juurde, ütles Jeesus neile, tõesti ma ütlen teile, see vaene lesknaine pani rohkem kui kõik, kes panevad aardekirstu, sest nemad panid oma küllusest, tema pani aga kehvusest kõik, mis tal oli, kogu oma elatise. Võiks küsida, kas Jumal tõesti tunneb huvi ka meie raha asjade vastu? Selgub, et tunneb. Jeesus jälgis, kuidas inimesed tegid oma annetusi ja mitte igavusest, vaid hindavalt. Tõsi küll, ta ei öelnud midagi ühelegi annetajale, küll aga andis ta olulise õpetuse rahaasjade kohta oma jüngritele. Muuhulgas teadis ta sedagi, kui palju jäi veel raha kukrusse nendel, kes oma annetused ohvrikirstu panid. Ta teadis küsimatagi, et lesk pani ohvrikirstu oma viimase. Ja hoolimata sellest, et pandud summa oli kõige väiksem, inimeste meelest isegi naeruväärne, hindas Jeesus seda kõige kõrgemalt. Taas me näeme, et Jumal hindab asju hoopis teisiti kui meie inimestena. See, kuidas me kasutame oma raha ja varandust, on tegelikult üks kõige suuremaid vaimulikke küsimusi. See näitab täpselt, mis on meile elus tähtis ja mis on vähetähtis. Kui palju väärtust on meie jaoks Jumalal ja kui palju kõigel muul. Siin kohal maksab mõelda, missugused on minu annetused Jumala riigi töö heaks maa peal. Kas oleksin rahul, kui mulle taevas kord antakse samas proportsioonis, nagu siin olen ise andnud taevariigi heaks? Naine oli andnud kõik, mis tal oli. Nüüd võis ta loota üksnes Jumala hoolekandele ja armule. See näitab peale muu naise usku ja usaldust Jumala vastu. Selles samas seisneb ka päästmine. Inimene loobub oma võimalustest ja toetub üksnes sellele, mida pakub talle Jumal Jeesuses Kristuses. Enda omast loobumise puhul on tegemist vaimuliku võitlusega. On palju kergem hoida oma varandust endale, kui anda kellelegi teisele. Tegelikult on andmise puhul tegemist armastusega. Inimene on alati nõus andma selle heaks, mis on talle armas ja tähtis. Või kui raha ise on talle armsam kui kõik muu, siis kogub ta seda ega kuluta seda millelegi. Siis on tegemist ehnuskoiga. Tolle lesknaise ohver tunnistas nii suurest armastusest Jumala vastu, et see äratas Jeesuse tähelepanu. Selgub, et oma rahakasutuse põhjal on meilgi võimalus hinnata, kui suur on meie armastus Jumala vastu. Oleme jõudnud Markuse evangeeliumi 13. peatükini. Selles peatükis näeme Jeesuse poolt õlimäel peetud kõnesid. Millest need kõned alguse saavad, näeme 13. peatüki esimesest salmist. Ja kui nad pühakojast lahkusid, ütles üks jüngreid talle, õpetaja, en näe, missugused kivid ja missugused hooned. Jeesuse jüngri sõnad on põhjendatud. Kes külastab tänapäeva Jeruusalemmas templi läänemüüri säilinud osa, see saab mingi ettekujutuse selle kohta, milliseid kive on selle müüri ehitamisel kasutatud. Läänemüür oli Jeesuse ajal üks templi territooriumi kaitsemüüre. Seega ei kuulunud see otseselt templi ehitiste hulka, aga selle kivid näitavad midagi sellest võimsusest, mida valge hiilgav tempel omal ajal kuulutas. Üks suurimaid kive selles müüris on mõõtudega 13,7 × 3 × 3 meetrit ja see kaalub 415 tonni. Näiteks Egiptuse püramiidides kasutatud kivid on üle 20 korra sellest väiksemad. Isegi tänapäevaste tõstukitega pole võimalik teisaldada nii suuri kive. Need andmed pärinevad Junkaala ja Louhivuori raamatust Raamatun maa, lehekülg 232. Niisiis, tempel oli nii hiilgav ja võimas, et üks Jeesuse jüngritest ei saanud jätta sellele tähelepanu juhtimata. Aga Jeesuse vastus sellele on vapustav. Loen 13. peatüki teise salmi. Ja Jeesus ütles talle, kas sa pead silmas neid suuri hooneid? Ei jäeta siin kivi kivi peale, mida maha ei kistaks. Need Jeesuse sõnad täitusidki templi peaehitise suhtes umbes 40 aastat hiljem. Ainsatki kivi ei jäänud teise kivi peale pärast seda, kui Rooma armee oli oma hävitustöö teinud. Tänapäeval on samas kohas hoopis teised ehitised islami mosheed. Need Jeesuse sõnad pidid olema tema jüngrite jaoks vapustavad. Jeesus siirdus oma jüngritega läbi Kiidroni oru sellest idapool asuvale õlimäele ja hakkas seal õpetama, mida tulevik toob. Loen 13. peatükist salmid 3 ja 4. Ja kui Jeesus istus õlimäel pühakoja vastas, küsisid Peetrus ja Jaakobus ja Johannes ja Andreas temalt oma vahel olles, ütle meile, millal see kõik tuleb ja mis on tunnusteheks, kui kõik see hakkab täituma. Teised evangeeliumid ei räägi meile, kes just olid selle küsimuse esitajad, seda annab meile teada üksnes Markuse evangeelium. Seegi detail näitab meile, et oma evangeeliumi kirjutades oli Markusel kasutada otse algallikast pärinev informatsioon. Loen salmid 5 ja 6. Aga Jeesus hakkas neile rääkima, vaadake, et keegi teid ei eksitaks. Paljud tulevad minu nimel, öeldes mina olengi see ja eksitavad paljusid. Jeesus alustas oma vastusega ilmselt kõige tähtsamast. Viimastel aegadel tuleb hoiduda eksitajate eest, eriti nende eest, kes väidavad, et nemad on oodatud messiad. Ajal, mil mässumeelsus roomlaste vastu rahvahulgas hõõgus, polnud raske kujutleda, et ükskõik missugune mässujuht ongi oodatud messias. Nii siis oli see hoiatus väga tähtis juba tollajal. Aga ka praegu pole see vähem tähtis. Jeesuse enda sõnade kohaselt on viimasel ajal oodata palju vale messiaid. Ja kõige ohtlikumad on arvatavasti sellised eksitused, kus Piibli Jeesus asendatakse ühe teise Jeesusega, kes sobib paremini inimeste uskumuste, mõtteviiside ja ootustega. Selle uue Jeesuse iseloomulike joonte hulka kuulub muu hulgas see, et ta pole sündinud neitsist, ta pole teinud imesid, ta pole surnud ristil inimeste pattude pärast, ta pole ihulikult tõusnud üles surnuist, ta pole läinud taevasse ega ole teda oodata maa peale tagasi kohut mõistma elavate ja surnute üle. Sellisesse uude Jeesusesse uskumisega pole suuri probleeme. Ta on kõigest inimene, võrdlemisi meie sarnane, võib-olla on tal ainult pakkuda pisut rohkem kui tavalistel inimestel. Ja siis võib tema sõnadesse suhtuda samamoodi, nagu suhtutakse kõigi teistegi maiste autoriteetide sõnadesse. Neid pole tarvis võtta liiga tõsiselt, veel vähem absoluutselt. Ja sellise Kristuse vastase vastuvõtmine on üsna lihtne, uskudes see juures, et see ongi see päris Kristus, see, kes on müütidest vabastatud. Kristuse vastaseid oli palju juba pärast Jeesuse aega. Johannes kirjutab selle kohta oma esimeses kirjas, teise peatüki 18. salmis. Lapsed, käes on viimne aeg. Nagu te olete kuulnud, et antikristus tuleb, nii ongi nüüd tulnud palju antikristusi. Sellest me tunneme ära, et käes on viimne aeg. Loen Markuse evangeeliumi 13. peatükist salmid 7 ja 8. Aga kui te kuulete sõdadest ja sõjasõnumeid, ärge ehmuge. See kõik peab sündima, kuid veel ei ole lõpp käes. Sest rahvas tõuseb rahva vastu ja kuningriik kuningriigi vastu, paiguti on maavärinaid ja näljahäda, need on sünnitusvalude algus. Lõpuajaga või täpsemalt öeldes lõpu algusega on seotud mitmesugused märgid. Uudised sõdadest, näljahädadest ja loodusõnnetustest on masendavad ja võivad kergesti viia lootusetusse. Aga nagu Jeesus ise ütles, see ei tähenda veel lõppu. Inimlikult võttes ei luba Jeesus midagi rõõmustavat isegi mitte oma jüngritele. Loen salmid 9-11. Aga teie vaadake ise ennast. Minu pärast antakse teid ülemkohtute kätte ja teid pekstakse sünagoogides ning seatakse maavalitsejate ja kuningate ette tunnistuseks neile. Ja kõigile rahvaile peab enne kuulutatama evangeeliumi. Ja kui teid viiakse ja antakse valitsejate kätte, ärge muretsege ette, mida rääkida, vaid rääkige seda, mida iganes teile antakse sel tunnil, sest teie pole kõnelejad, vaid püha vaim. Lõpuaja märkide hulka kuulub ka Jeesuse jüngrite tagakiusamine. Aga samuti on selleks evangeeliumi kuulutamine kõigile rahvastele. Mõne aja pärast said Jeesuse jüngrid omal nahal tunda, kui tõepärased olid nende õpetaja sõnad. Neid peksti, visati kividega, tapeti mitmel kombel ja jälitati kõikjal. Ja samal ajal nad viisid evangeeliumi edasi. Tähelepanuväärne on, et isegi kõiges selles on Issand ise oma jüngritele väga ligi. Neil pole tarvis isegi mitte muretseda, mida öelda, kui tulevad ülekuulamised. Kristlaste tagakiusamine ei piirdu kaugeltki ainult kristluse esimeste sajanditega. Kurjuse väehulgad ei talu seda kunagi rahulikult, kui sõnumit Jeesusest viiakse edasi. Nad ässitavad inimesi Jeesuse tunnistajate vastu igasuguste põhjendustega. Läänemaailmas on selles suhtes praegu suhteliselt rahulik, aga ei tohiks unustada, et 20. Sajandil on kristlasi nende usu pärast surmatud rohkem kui kõikidel varasematel sajanditel kokku. Loen salmid 12 ja 13. Ja vend annab surma venna ja isa lapse ja lapsed tõusevad vanemate vastu ja lasevad nad surmata ja teie saate kõikide vihaalusteks minu nime pärast. Aga kes peab vastu lõpuni, see pääseb. Needki sõnad on läinud tõeks lugematutel kordadel. Praegust maailma aega iseloomustab see, et siin võideldakse Jumala eesmärkide vastu. See võib mõnedki Jeesuse järgijad ära hirmutada ja see on kurb. Aga on ka võimalik pidada vastu lõpuni ja pääseda. Jeesus ennustas maailma ja ka oma koguduse tulevikku väga selgelt. Praeguseks on nende ennustuste andmisest möödunud juba ümmarguselt 2000 aastat ja meil on väga hea võimalus Jeesuse sõnade paikapidavust hinnata. Kas ennustas ta midagi valesti? Ei, meie maailm on täpselt selline, nagu ta ennustas. On väga tähelepanuväärne, et Jeesus ei ennustanud maailmale mingit helget tulevikku, isegi mitte seoses oma evangeeliumiga. Näiteks stiilis varsti levib minu armuõpetus üle terve maailma ja siis elab terve inimkond õnnelikult. Jeesuse sõnad ei ole tõesti inimlikud sõnad, vaid need on, nagu ta ise kord ütles, vaim ja elu. Jeesus on tõesti maailma valgus ja tema sõnad on usaldusväärsed. Jääb ainult isiklik küsimus. Kas astuda Jumala riiki sisse või leppida sellega, et me pole sellest kaugel?
Suur tänu! Järgmisel korral jätkab pastor Aare Kimmel Jeesuse ettekuulutust tulevastest sündmustest. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Olge terved ja kuulmiseni!